SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص 4/2/2024 نحر ساعات صنح مدبنا مسانا خصن حزدمكم ادلاونا قرام نز مدب بين سمره فلما نتنتاوين وننتي نايز لومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت افلوتو كنبن فوتو اس بي اس تگرنيان حزبتا تورانجرون واي وران ناي هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب ተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ፀምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃወቦተሮስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕሪ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምፅናት ዓሌት ምፍፃሙ ዝድምድም መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ብዝርከብ ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት ተዘርጊሑ ካልእ ኣብ ናይ ዓለምሕትት መደብና ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ፖለቲካ ምዕበለታት ዝትንትን ነባሪ ሃገረሽ ወደን እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ብፅንሓሉ ብዛዕባ ታሪኹን ዘካየዶም ነጥፈታትን ሰፊሕ ዕላል ኣካይድናሉ ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ካልኣይ ክፋል ዕላል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝሰርሖም ስራሓት ምስ መንነቱ ዝተኣሳሰር ዝገጥሞ ብድሆታትን ዝሃቦ ምላሽን ገሊፅልና ኣሎ ሓድሽ ኣገባብ ሕክምና ንሕሙማት ካንሰር ይፍውስ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ሓደ መደብ እውን ኣለና ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ንዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ሴነተር ፋጢማ ፓይማን ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ካብ ሰልፍ ሌበር ክትወፅእ ከም ትኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣሚቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ተሓከምትን ሰሙያ ጥዕናን መጥቃዕቲ ፈፂሙ ተባሂሉ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሳልሳይ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ምውፁ ብብዙሓት ማዕከናት ዓለም ታሪካዊ ፍፃሜ ምዃኑ ይፅብፀብ ኣሎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ፀብጻብ ጥዕና ኩንስላንድ ኦምድስማን ሓደ ውሃቢ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ቆልዑ ከም ዝወለደ ድሕሪ ምርጋፁ እዚ ካብ ሓደ ስድራ ዝኾኑ በቲ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ ተወሊዶም ከይኮኑ ተሰጊኡ ኣብ ትካላት መፍረ ቴክኖሎጂታ ግዛኣት ተገብረ መርመራ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ስርዓት ክርክራት ከም እትረአን ኣብ ሓደ መፃመዲ ሰብ ሓዳር እውን ጉጉይ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ከም እተቐበሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሰበይቲ ካብቲ ዝተዋህባ ለጋሲ ዘርኢ ተባዕታይ ንልዕሊ 200 ኣብ ሓደ ክሊኒክ ከም ዝለገሰ ተነጊርዋ በዚ ከኣቲ ዝወለደቶ ክንደይ ዝኣኽሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ክህልዎም ከም ዝኽእሉን ከም ዘተሓሳስባ ገሊፃ እቲ ፀብጻብ ከም ዝሓበሮ ካብ ሓደ ውሃብ ዘርኢ ካብ መጠን ንላዕሊ ምስ ዝዕደል ኣብ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ወይ ኣሕዋት ብዘይፍላጥ ፀውታዊ ርክብ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ሰባት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ እቲ ጉዳይ ኣተሓሳሳቢ ክገብሮ ክኢሉ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ቪክቶርያ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዉ ብዙሕ ከይፀንሐ ሙማቱ ፖሊስ ቪክቶርያ መርመራ ይገብረሉ ኣሎ እቲ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ሳሉስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኬንተን ከምዝጣዓየን ከምዝዓረፈን እዩ ተነጊሩ ኣባላት ፖሊስ ሲፒኣር ከም ዝገበሩሉን ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝሓተቱን ግናኸ ክድሕን ከም ዘይከኣለን ገሊፆም ኣለዉ ሰልፍ ለበር ብሪጣንያ ነቲ ን14 ዓመታት ብዓቃውባዊ መንግስቲ ተባሒቱ ዝፀንሐ ስልጣን ክስዕሮ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ባዕሉ እቲ ዓቃባዊ ሰልፊ ብሪጣንያ ገሊፁ ሰልፊ ዕዮ ብሪጣንያ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ምርጫ ምጅማሩ ኣብ ታሪክ ዓቃባዊ ሰልፊ ዝኸፍአ ውፅኢት ከምፅእ ምዃኑ ተነቢ ነይሩ እዩ ኣብ ህንዲ ኣብ ኡታር ፕራደሽ ኣብ ዝርከብ ሃይማኖታዊ ኣኼባ ብዝተፈጥረ ፀቕጥቅጥ ብውሕዱ 121 ከም ዝሞቱን ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍኡን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም ኣባል ፖሊስ ራጀሽ ሲንግ ኣብቲ ኣብ ኣውራጃ ሃትራስ ኣብ ትርከብ ቆሸት ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር 350 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምዕብራቕ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኣመንቲ ሂንዱ ኣብ ዝገብርዎ ምትእኽኻብ ጠንቂ ናይ ዝሓደጋ ፀቕጥቅጥን ምርጋፅ ንከበ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ፈለማ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እቶም ንሂንዱ ጉሩ ቦለ ባባ ክሪኡ ዝተፈቐደሎም ሰባት ኣትስታት 5,000 ከም ዝነበረን እንተኾነ ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ሰባት ናብቲ በዓል ከም ዝመፁን ተሓቢሩ። ሶኑ ኩማር ዝበሃል ወዲ ታቕሸት እንተወሓደ 40 ሬሳታት ካብቲ እኩብ ህዝቢ ምስ ካልኦት ተቐማጦ ታቕሸት ተሳሒቦም ከም ዝወፁ ገሊጹ። ነቲ ሃይማኖታዊ ስብከት ንምሃብ ካብ ስርሑ ቅድሚ ምውፅኡ ኣባል ፖሊስ እቲ ሃገር ዝነበረ ጉሩ እውን ነቒፍዎ።
እዚ
እንታይ እዩ? እዚ ዕሙት ኣምልኾ እንተዘይኮይኑ እንታይ ክበሃል ይከኣል? ካልእ እንታይ ክበሃል እዩ? እቲ ባባ ወይ መራሒ ሃይማኖት እዩ ድማ ኣብ ማኪና ኮፍ ኢሉ ከይዱ፣ እቶም ኣምልኽቱ ድማ ኣብ ርእሲ ርእሲ ኣብዚ ተፀቃቂጦም ወዲቖም። ሓደ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ሞይቱ። እቲ ኣውያት ኣዝዩ ዘስካሕክሒ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቅሸትና ከምዚ ርኢ ዝበለ ነገር ርኢና ይንፈልጥን ኢና። ብዛዕባ እታ ደስኪላ ዘላ ሴነተር ፋጢማ ፓይማን ብዛዕባ መጻኢኣ ዝዝርጋሕ ወረርታት ኣብ ዝገባሓሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልትታት ካብ ሰልፊ ሌበር ክትወፅእ ከም እትኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣሚቱ። እታ ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ ሴነተር ብዛዕባ ምድጋፍ ምምስራት ሃገረ ፍልስጤን ብሰልፊ ግሪን ዝቐረበ እማመ ንምድጋፍ ካብ መንበር ሰልፋ ዝሰጊራ ናብቲ መንበር ግሪንስ ድሕሪ ምስጋራ ብሰልፊ ሰልፊ ሌበር ንግዜኡ እንተደስከለት እኳ ድሕሪ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ትወስድ ገሊጸ እያ። ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብቲ ብረቡዕ 3 ሓምለ ኣብ ናይ ፓርላማ ግዜ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ብዛዕባ እታ ብጋህዲ ዝተዛረበት ሰነት ተሓቲቱ መሊሱ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ተወሳኺ መግለፂ ይፅበ። ነዚ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣቁጢሩ ዘሎ ጉዳይ እቲ ልክዕ እስትራቴጂ እንታይ ከም ዝኸውን ሽዑ ክግለጽ እዩ። እስራኤል ነቶም ኣብ ካን ዩንስ ናይ ቃዛ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ፍልስጤማውያን ካብቲ ቦታ ክወፁ ድሕሪ ምእዛዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣሽሓት ሰባት ካብ ዘለዎ ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ። ሰራዊት እስራኤል ንፍልስጤማውያን ካብ መብዛሕትኡ ካን ዩንስ ኣቐዲሙ ሓደ ሓምለ ካብታ ከተማ ክጉዕዙ ኣዚዙ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ወተሃደራት ናብታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ኣዛ ሓድሽ መጥቃዕቲ ክኽፈት ምዃኑ ዝእምት እዩ። እስራኤል ንወተሃደራት ሓማስ ንምግታእ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘለ እያ ትገልጽ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንድሪያ ደ ዶሞኒኮ መብዛሕትኡ ካን ዩንስ ኣብዝሓለፈ ዓመት ብነዊሕ መጥቃዕቲ ከም እተደምሰሰ እኳ እንተገለጸ ብዙሓት ፍልስጤማውያን ግና ካብቲ ኣብ ራፋ እተካየደ ካልእ መጥቃዕቲ እስራኤል ንምምላጥ ተመሊሶም ናብ ዝግዒዞም እዮም ኢሉ። ካብ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ትሒዙ ካብቲ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ምስ ወፀ ብቐጻል ዋሕዚ ሰባት ክንቀሳቀሱ ርኢና ኢና። ካብቲ ቦታ እቲ ንምውፃእ ብዝወፀ ትእዛዝ ክሳዕ 250,000 ዝኾኑ ሰባት ክፅለዉ ከም ዝኽእሉ ንግምት። ንሕና ፃዕርና ክንቅፅል ኢና። ኣብ ኩሉ ቦታታት ነዚ ስራሕ እዚ ንምክትታል ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ዋይት ሃውስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ እንደገና ንክምረፅ ዝገብሮ ውድድር ከቋርፆ ኣብ ግምት ከም ዘእተዎ ዝወፀ ሓበሬታ ነፂግዎ። ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሪን ጃን ፔር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ክትዓት ብብዙሓት ድሕሪ ምንቃፉ እቲ ኩነት ብሰንኪቲ ፕረዚደንት ዝዓል ምሕማሙ ከም ዝኾነ ገሊጻ። እታ ለይቲ እቲኣ ፅብቕቲ መዓልቱ ይነበረት። ንሱ ጉንፋዕ ሒዝዎ ነይሩ። ናይ ነፋሪት ምዝንባዕ ሰዓት ድቃስ እውን ነይርዎ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ብቐጻሊ ንህዝቢ ኣሜሪካ ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኣምሓራ ኣብ ተሓከምትን ሰሞያ ጥዕናን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ። እዚ ስዕብ ልኡኽና ሰደዶ ጸብጻብ እዩ ናብ ክብለኩም።
ኣብ ትግራይ ብከቢድ ገበናት ኩናት ዝኽሰስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምሓራ እውን ናብ ተሓከምትን ሰሞያ ጥዕናን መጥቃዕ ተፈፂሙ ብዝብል ተኸሲሱ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሓከምቲ ንሰብሞያ ጥዕናን ትካላት ጥዕናን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ከሲሱ ኣሎ። እቲ ብሓይልታት መንግስትን መሻርክቲ ምልሻታትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምስ ገበን ኩናት ክመጣጠን ከም ዝኽእል እውን እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ፀብጻብ ብምልኪቱ ኣሎ። እቲ ግጭት ኣብቲ ክልል ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ሓይልታት መንግስቲ ብውሕዱ ኣብ 13 ከተማታት ዝርከቡ ትካላት ጥዕናን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ዘመልክት ሓበሬታ ከም ዝኣከበ ሂማን ራይትስ ዎች ጠቂሱ ኣሎ ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ንህይወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ግምት ከየእተዉ ኣብ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ጥዕና ዝህባ ትካላት ብዘይ ሓላፍነቶም ኣገዲ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክትብል ምክትል ዳይረክተር ተሓላቃዊ ሰብኣዊ መሰላት ላቲሽያ ባደር ገሊጻ ኣላ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ግበነኛታት ክሕተቱ እንተዘይገይሩ ተመሳሳሊ ተግባራት ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዋ እውን ኣጠንቂቓኣላ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብሰንኪ ሕፅረት ፀጋታት ሕክምናን ገደብ ምንቅስቃስን ተሓከምቲ ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ኮላይ ክድረት ይግበር ከም ዘሎን ዝገለጸ ኮይኑ ሰብ ሙያ ሕክምና ብፍላይ ድማ ባሕልታት መንግስቲ ይግፍዑን ምፍርራሓት ይበፅሖም ከም ዘሎን ኣስማቶም ክፅረሐሎም ዘይደልዩ ትካላት ከም ዝሓበሩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ሓይልታት መንግስቲ ብኣፅዋር ዝተገጠመለን መካይን ናብ ቀፅሪ ትካላት ጥዕና ከም ዝኣትውን ወተሃደራት እውን ምስ ዕጥቆም ናብ ሕሙማንን መጥባሕታዊ ክፍልታትን ከም ዝኣት እዮም እቶም ክኢላታት ዛረቡ ሂማን ራይትስ ዎች ነፀብጻብ ንምድላው ካብ ንሓሰ ክሳብ ግንቦት ብማዕዶ ካብ ዘዘራርቦም 58 ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሰሞያ ጥዕናን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዝኣከቦ ሓበሬታን ከምኡውን ምስልታት ሳትላይት ዝተረጋገፁ ቪድዮታት ከም ዝተጠቐመ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ፀብፃቡ ድማ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣባላት ፋኖ እዮም ዝበሃሉ ዝርከብዎም ተሓከምትን ኣገልግሎት ክንክን ዝህቡ ሰሞያ ጥዕናን ይውቅዑ ብፍላይ ድማ ይእሰሩን ይፈራርሑን ከም ዘለውን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምቡላንሳትን ናይ ሕክምና መካይንን መጥቃዕቲ ይፍፀሙ ኣብ ሰዋ ሓገዝ ጣልቃ ይኣቱ እዚ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ኣገልጋሎት ጥዕና ከይረክብ ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ
ኣብ ስፖርት ብሶኒ 1 ሓምለ 224 ኣብ ዝተገብረ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ጋንታ ኢንተርማሽ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ምውፅኡ ብብዙሓት ማዕከናት ዓለም ታሪካዊ ፍጻሚ ምዃኑ ምፅብጻብ ቀፂለን ነዚ ምልከት ዝተዳለወ ፀብጻብ እንሆ ብሶኒ 1 ሓምለ 224 ናብ ዝተገብረ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማሽ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ምውፅኡ ብብዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለም ታሪካዊ ፍጻሜ ምዃኑ ክፅብፀብ ውዒሉን ሓዲሩን ኣሎ እቲ ታሪካዊ ዝገብሮ ኣብዚ ውድድር እዚ ነዚ ዓወት ዝጨበጠ ቀዳማይ ጸሊም ተወዳዳራይ ብሽክለታ ምዃኑ እዩ እቲ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ 231 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ፓቸንዞ ኑትሪን ኢጣልያ ዝወስድ መገዲ እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር እቲ ዝነውሐ መገዲ ዝተካየደ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ዓወት ብዝተፈላለየ መገዲ ክፅምብልዎ ተረኣዮም ኣለው ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ቢንያም ግርማይ ዝኾነን ሓላፊ ቴክኒክ ብሽክለታ ኤርትራ ዝነበረ መዋእል መሃንሾ ምስ ነጋ ሄስፖ ዝተባህለ መርበብ ዩቲብ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ውድድር ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ክዕወት ተስፋ ካብ ዝገበረሎም ተወዳድርቲ ምንባሩ ብከምዚ ገሊጹ ኣሎ
ቢንያም ክጅምር ከሎ ዝኩረየቲ ውርድር ኣይቲን 212 ይኸውን እዩ ብቑዕ ተቃዳማይ ክኸውን ምዃኑ በቃ እቲ ትዕግስቱ ጠባዩ እቲ ደመዝግቦ ዝነበረ ዓወታት ብቑዕ ተቃዳማይ ክኸውን ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ግን ግድነት ንሱ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኣቱ ቢንያም እዩ ኢለ ተፀብየን ይረክብለካ ግን ኣይክእልን ግን እንታይ እዩ
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ብምክንያት ዓወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተዳለወ ፀብጻቢ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓጎሶም ይገልፁ ኣለው እምበር ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም እየ ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት እውን ብከፊል ደበና 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ምስተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም ሓድሽ ኣገባብ ሕክምና መንሽሮ ወይ ካንሰር ንሕሙማት ካንሰር ይፍውስ ናይ ሓደ ሕሙም ጀነቲካዊ ውልቃዊ ሓበሬታ ዒላማ ብምግባር ሓድሽ ሜላታት ሕክምና ካንሰር ንህይወት ብዙሓት ሰባት የድሕን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ብግዲኡ ነዚ ሕማም ንምጥፋእ ሓድሽ ምርምር ንምግባር መገዲ የጣጥሕ ኣለውን ተባሂሉኣሎ። ገለ ካብቲ እተረኽበ ሓድሽ ምህዞታት እቲ ኣብ ውሽጢ ጂን ወይ ዘርኢ ደቂ ሰብ ዝርከብ ኣብ መንጎ 12 ዝተፈላለዩ መንሽሮታት ዘሎ ምትእስሳር ምፍላጥ ኮይኑ ተመራመርቲ ብዛዕባ ገለ ካብቲ ቀንዲ ነዚ ሕማም ዝድርኹ ክገልጹ ተስፋ ይገብሩ።
ኣብ
ኣዝዩ ዘይንቡር ሕማም መንሽሮ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ ኣፍ ደገ ሞት እየ ነይረ። መወከስ ዝበሃል ኣይነበረን። ነዚ ሕማም ንምፍዋስ መገዲ ዝበሃል ኣይነበረን። ስለዚ እዚ ኣብ ዘይሰርሓሉ ደረጃ በፂሑ። እንታይ ክንገብር ንኽእል? እንታይ ዓይነት ሕክምና ኢና ኸ ክንረክብ ንኽእል? ከምኡ ብምግባር ከ ብስርዕ ዲኤንኤ ኣብቲ ልክዕ ዒላማ ክንረክብ መሪሕና። እዚ ማቲው ዌብስተር ዝስሙ ኣብ ኒውካስል ዝነብር ወዲ 34 ዓመት መሃንድስ እዩ። ብሳላቲ ኣብ ሕማም መንሽሮ ዝግበር ፍወሳ ህይወቱ ተቐይሩሎ። ሚስተር ዌብስተር ወዲ 24 እናሃለወ እዩ ኣንግዮሜቶይድ ፊብሮስ ቶሳይቶማ ዝበሃል ዘይንቡር ዓይነት ካንሰር ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። እዞም ዘይንቡር መንሽሮታት ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብ 5 ናይ መንሽሮ ሞት ዘስዕቡ እዮም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ብሕታዊ መገዲ ዝግበር ወይ ኣብቲ ልክዕ ዓሊምካ ዝግበር ዓይነት ሕክምና ቅድሚ ምፍላጡ መጥባሕቲ ኬሞትራፕን ካልእ ልሙድ ሕክምናዊ ክንክን እዩ ዝግበር ነይሩ። እዚ ሓድሽ ዓይነት ኣገባብ ፍወሳ ካንሰር ብዛዕባ ናይቲ ሰብ ፍሉይ ዲኤንኤ ተረዲእካ ንዕኡ ጥራይ ዝምጥን ወይ ዒላማ ዝገብር ኣገባብ ክንክን እዩ። ሚስተር ዌብስተር ኣብ ፈለማ ኣብ ኣውስትራልያ ዘየለ ሕክምና ንምርካብ ናብ ጀርመን ከይዱ ነይሩ። እንተኾነ ግን በቲ ንመክሰብ ዘይሰርሕ ጆኖሚክስ ኦርጋናይዜሽን ኦሚኮ ዝበሃል ብፕሮፌሰር ዴቪድ ቶማስ ኣቢሉ ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ሕክምና ክረክብ ክኢሉ። እቲ ኣብ መጀመርታ ዝተረኽበ ውፅኢት ዘደንቕ ከም ዝነበረ ድማ ይገልጽ። ኣብ ትሕቲ ቆርበት ጥረታት ነይሩ። እዚ ከም ኩዕሶ ናይ ጎልፍ ዓይነት ኣብ ትሕቲ ቆርበት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ። ካብቲ ናይ መጀመርያ ሕክምና ዝጀመርኩሉ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን እቲ ሕበት ከም ዘሎ እውን ኣይስማዓካን። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛን ዘፍርሕን መንሽሮ ምዃኑ ምፍላጥ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ድማ ክጠፍእ ምርኣይ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ፕሮፌሰር ዴቪድ ቶማስ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሓላፊ ማእከል ሞለኪላር ኦሚኮ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ እዩ። ንሱ ከም ዝገልጾ እቲ ማሕበር ዝሰርሓሉ ዘሎ ነቶም ኣብ ምዕቡል ደረጃ መንሽሮ ብዝበፅሑ ሰባት ናብ ሕክምና ብምኻድ ኣብ ውስን ጂኖማዊ ርክሰት ዒላማ ዘተኮረ ምስራሕ እዩ። ዒላማታት ኦሚኮ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መንሽሮ ሕሙማት ናይ ጂኖም ቴክኖሎጂ ንክረኽቡ ዘኽእሎም ሃገራዊ ትሕተ ቅርፂ ንምፍጣር እዩ። እዚ ቴክኖሎጂታት ከም ኣካል ናይቲ ንልዕሊ 15,000 ኣውስትራልያውያን ምዕቡል ዝኾነ መንሽሮ ዘለዎም ወይ ካንሰር ዘለዎም ክቱር ሕማም መንሽሮ እንገብሮ ናይ ምርምር ተበግሶታት እዩ። ከም ስራሕ ናይዚ ድማ ልዕሊ 1 ካብ 10 ሕሙማት ኣብ ዒላማታት ዝተመርኮሰ ክንክን ሕክምና ኣተኣታቲና ኣለና። ንሱ እቲ ስነ ፍልጠት ብቕልጡፍ ይዓቢ ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ነቶም ዘይንቡርን ዝያዳ ቁጥዕን ዝኾነ ዓይነት ካንሰር ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ናይ ምድሓን ተኽእሎኦም ተማሓይሽሎ።
In some cases highly effective. When we do our screening today about
ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ 3 ሕሙማት ካንሰር እቲ ሓደ ምስ ንርኢ ናይ ምድሓን ተኽእሎም ብዕፅፊ ዘይድሎ። ስለዚ እዚ ቅድሚ 20 ዓመታት እዚ ሕክምና እዚ ፈፂሙ ዘይነበረ እዩ። ቅድሚ 5 ዓመት እውን እንተኾነ ሓደ ሰብ ኣብ ካብ 20 በዚ ይረብሕ ነይሩ። እዚ ዓውዲ ንቅድሚት ብቕልጡፍ ክኸይድ ንሪኦ ዘለና ይመስለኒ። ማቲ ዌብስተር ብሳላት ሕክምና ህይወቱ ሙሉእ ብምሉእ ከም ተቐይረ እዩ ዝገልጽ።
My last treatment was in 2017. I am on routine scanning now.
ብ2017 ንመወዳእታ ግዜ ሕክምና ገይረ። ሕጂ ግና ልሙድ ወይ ብቐጻሊ ድሃሳስ እወስድ ኣለኹ። ካብ 2017 ነጅው ድማ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተመለሰን። ሕክምና ዝበሃል ኣይነበረንን። እቲ ናይ መጀመርያ ውሉደይ ኣብዚ ወርሒ እዚ እዩ ክውለድ። ስለዚ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት እየ ነይረ። ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ክሰርሕ ድማ እየ ተመሊሰ። እዚ ዛንታ እዚ ኩሉ ሰብ ክህልዎ እትደልዮ ነገር እዩ። ፕሮፌሰር ዴቪድ ቶማስ ሕሙማት መንሽሮ ንሓኪሞም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ቴክኖሎጂ ጄኖማዊ ርክበት ክሓቱ ይመክር።
genomic profiling or molecular profiling of cancers is really fundamental to finding
እቲ ጂኦኖሚክ ፕሮፋይሊንግ ወይ ሞለኩላር ፕሮፋይሊንግ ኦፍ ካንሰርስ ዝበሃል ዓይነት ሕሙማት ካብቲ ዝምዕብል ዘሎ መስርሕ ሕክምና ከም ዝጥቀሙ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንተሊኻ ብዛዕባ ዝርኣዊ ዝርዝር ሓበሬታ መንሽሮኻ ወይ ካንሰርካ ንምፍላጥ ንሓኪም ክሕተት። ብዛዕባ ሕክምናዊ ፈተነታትን ሓድሽ ምህዞታት ሕክምናን እውን ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። መጻኢ ሕክምና ካንሰር ብሩህ ይመስለኒ። ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ከ ዝያዳ ምዕባለታት ክንርኢ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዲኤንኤ ተገብረ ሓድሽ ምርምር ኣብ መንጎቲ ንኩሉ ዓይነት እቲ ሕማም ዒላማ ዝገበረ ሕክምና መገዲ ከጣጥሕ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት መንሽሮታት ዘሎ ረኽበት ከምኡን ልዕሊ 200 ዓይነት ሕማም ርክብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ትካል ምርምር ሕክምና ጋርቫን ዝወፀ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብጃንክ ዲኤንኤ ዝፍለጥ ዝነበረ ክፋል ጂን ነቶም ካንሰር ዝሓዞም ሰባት መልሲ ክህብ ይከኣል እዩ። ዶክተር ኣማንዳ ኩሪ ኣብ ትካል ምርምር ጋሪቫን ናይ ፖስት ዶክ ተመራማሪት እያ። ኣብ ናይ መጽሔት ኒኩሊክ ኣሲድ ምርምር እተሓትመ ነዚ ሓድሽ መጽናዕቲ ድማ ምስ ካልኦት ኮይና ዝፀሓፈቶ እያ።
ሓደ ክፋል ናይ ጂን
ወይ ዘርኢ ንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ እቲ ስርሖም ንምፍላጥ ኣፀጋም ዝነበረ እዩ። ስለዚ ካብ ጂን ነቲ 200 ጥራይ እዩ ኣብ ጂን ኮድ ናይ ፕሮቲን ዘፍሪ ነይሩ። እቲ ዝተረፈ ከዓ ኮድ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ምስጢራዊ ነይሩ። ኣብዚ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ሲቲሲኤፍ ንዝበሃል ፕሮቲን ዝኸውን ቀያዲ ቦታታት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንሽሮት ተኻፊልካ ዝረአ ናይ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓ ዘርኢ እዩ። እቲ ጉጅለ ዘለለዩ ኣገባብ ኣሰራርሓ ከም ካንሰር ፕሮስቴት፣ ካንሰር ጡብን ክሎሪታልን ዝኣመሰለ እንተወሓደ 12 ዝተፈላለዩ ዓይነት መንሽሮ ኣብ ምምስራትን ምዕባይን ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል እዩ። እቲ ብድሕሪ ካንሰር ዘሎ ሳዕብን ጥዑይ መስርሕ ዋህዮታት እዩ ኡኬ30 ምስባር ኮይኑ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ምስጢር ንብዙሓት ሕማም ኮይኑ ዝፀንሐ እዩ። ዶክተር ክሪ እቲ ሓድሽ ዝገበርዎ ምርምር እቲ ዲኤንኤ ብኸመይ ከም ዝቕየር ንምፍላጥ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጻ።
The binding sites in the human genome, they are normally bound to allow that healthy structure to be made. So what we're finding is that in cancer, those sites are mutated, which means the protein can't bind, and therefore that 3D structure becomes disrupted.
እቲ ምርምር ናብ ምምዕባል ሓድሽ ዓይነት ሕክምና ዝመርሕ እንተኮይኑ ንኩሉ ዓይነት መንሽሮ ዕላማ ዝገብር ምርምር ከም ዝኸውን ድማ እቶም ተመራመርቲ ይትስፈው። ዶክተር ኮሪ መወዳእታ ናይቲ ምርምር ገና ኣይኣኸለን እኳ እንተበለት ነቲ ብድሕሪ ዝመፅእ ነገራት ብሃንቀውታ ከም ትፅበዮ ግን ገሊጻ።
It's still very early days. Like this is a really interesting
sort of observation. ገና ኣብ መፈለምቲ እዩ ዘሎ። እዚ ንኽትገብሮ ኣዝዩ ዝምስጥ እዩ። እንተኾነ ነዚ ንምዝዛም 10 ዓመታት ክወስተልና ይኽእል እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ኣለምዋጭ ተዓቂቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶምን ንብረቶምን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊፆም። ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ተጋሩ ከለላ ክግበረሎም ፀዊዑ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንሱዳናውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ድልውነቱ ገሊፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ መዓስከር ኣለምዋጭ ተዓቂቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶምን ንብረቶምን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊፆም። ሂወትናን ንብረትናን ኣብ ሓደጋ ኣሎ ክብሉ ኤርትራውያን ነበርቲ መዓስከር ኣለምዋጭ ምዝራቦም ተሓቢሩ ኣሎ። ሬድዮ ኤሬና ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ካብ ምቕታል ሂወተት ሒዙ ምጭዋይ ስእነት መሰረታዊ ነገራት፣ መዓልታዊ ዘጋጥም ዝምታን ዝኣመሰሉ ገበናት፣ ውሕስነት ድሕነት ዘይብሉ ሕሱም ናብራ ክሕልፉ ኣገዲድዎም ከም ዘሎ ፀብፂብ ኣሎ። ኣብቲ ማዓስከር ኣስታት 21,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነብሩ ዝሓበሩ ቶም ዜጋታት ዓቕሚ ዘለዎም ኣሸሓት ብፆቶም ገንዘብ እናኸፈሉ ናብ ካልእ ውሕስ ቦታ ከም ዘጋዕዝዎም ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ቆልዑትን ኣዴታትን ዝርከቦም ልዕሊ 15,000 ኤርትራውያን ኣብቲ ማዓስከር ከም ዘለዉ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ብረት ዝሓዙ ዕጡቓት ናብቲ ማዓስከር እናእተዉ ዝደለይዎ ንብረት ይዘምቱን ንተራ ስደተኛታት የፈራርሑን ከም ዘለዉ ብኣምነታት ዘርዚሮም ኣለዉ። ናብቲ ማዓስከር ካብ ዝግዕዙ ዛጊድ ልዕሊ 12 ሰባት ብዕጡቓት ተቐቲሎም ሂወቶም ስኢኖም ከም ዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕነቶም ዝሕሉ ኣካል ብዘይምህላው ንሓደጋ ዝተቃልዑ ምዃን እውን ሓቢሮም እዮም። ኣብ ዞባም ዘሎ ግጭት ተተሓሒዙ ንሓያሎ ኣዋርሒ መሻርፍ ከም ዘይበፅሖም ብምምልካት ኣብዚ ቀረባ እዋን ነብሲ ወከፍ 7 ኪሎ እኽሊ ምዕዳል ከም ዘጀመረ እውን ኣረድዮም። ኣብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንደር ከባቢ ዳባ ዝተደከነ ማዓስከር ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር እኳ እንተሃለወ ኣብ ድሕነት ይኹን ጠለባት መሰረታዊ ነገራት ኣብ ምምላእ ዝገበሮ ብዙሕ ከም ዘየለ እዮም እቶም ኤርትራውያን ንሬድዮ ኦሪና ገሊፆም ተባሂሉ ዘሎ። ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሱዳን ማዕቆብ ስደተኛታት ዝርከቡ ተጋሩ ከለላ ክግበረሎም ፀዊዑ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ኤክስ ብዝዘርግሖ መልእኽቲ ኣብ ሱዳን ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ስዒቡ ኣብ ማዕቆብ ስደተኛታት ተነድባን ሃምሮ ካባን ዝርከቡ ተጋሩ ሓደጋ ከም ዘንፀላለዎም ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ማዕቆብ ስደተኛታት ዝኸፍአ ፀገም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝነበረሉን ሕዚ ድማ እቲ ኩናት ናብ ማዕቆቢ እናተቃረበ ብምፁ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደደ እዩ እቲ ፕረዚደንት ሓቢሩ ዘሎ። ፕረዚደንት ዞባውን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ ስቢላት ሓደጋ ከይበፅሕ ንክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ፅዕንቶ ክገብር እውን ፀዊዑ ኣሎ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዜጋታት ስቃዮም ከበቅዕ ዝከኣሎ ክገብር እውን ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንሱዳናውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ድልውነቱ ገሊፁ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቶም ካብ ጎንፂ ሃዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቅሞም ከብቅዑ ግዳይ በበይኑ መጥቃዕታ ዝኾኑ ዘለዉ ስደተኛታት ሱዳን ንምሕጋዝ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣመልኪቱ ኣሎ። መግላፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቶም ስደተኛታት ብጉዳያት ተመለስትን ስደተኛታትን ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ዝበሎ ቦታ ምዕራብ ጎንደር ንምግዓዞም ዝተገብረ ስጉምቲ ብምንኣድ ነቲ መደብ ንምዕዋት ገንዘባውን ካልእ ሓገዛትን ክገብር ድልው ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተዓቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዕጡቃት እቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ወሪድና ኢሎም ካብ ማዓስከረ ወፂኦም ኣብ ኣፍ ደገ ፅርግያታት ክነብሩ ፀኒሖም እዮም። ሕቶ እቶም ስደተኛታት ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናብ ውሑስ ዝበሃል ሳልሳይ ሃገር ክወስዶም ዝጠልብ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ልኡኹና ፀጋይ ግንፈ ዝለኣኸልና ፀብጻብ እዩ ነይሩ። ቀፂሉ ዝቐርብ ምስ ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ዝገበርናዮ ቃለ ምሕተት ካልኣይ ክፋል እዩ። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ክቐርብ እዩ። ሕራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ከምቲ ዝገለፅናዮ ቀዳማይ ክፋል ማለት እዩ ምስ ካልድ ዓብዱ ኢና ዕላል ንገብር ዘለና። ንሱ ኣብዚ ብናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ይገብር ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ክዕልለና ብዛዕባ ዝገብሮም ንጥፈታት ኣልዒልና ኢና ተዘራሪብና። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ሂወት ምስኡ ተተሓሒዙ ገለገለ ኣልዒልና ነርና። ሕጂ ግና ናብ ወፃኢ ብፍላይ ድማ ብሽወደን ምስ ኣተወ ዝገብሮም ንጥፈታት ክንደህስስ ኢና። ይቀኒለይ ካልድ ደጊመ ዕድመይ ስለ ዝኾንካ ሕጂ ድማ ክንቅፅል ኢና። ዕዲ ሽዑ ናብ ስዊድን ኢኻ ተኸድካ። ስዊድን ኣብኡ ተማሂርካ እንታይ ኢኻ ተማሂርካ? ብሓፈሻ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ብጀካ ኣብቲ ፖለቲካ ቅድሚተው?
ካብ ሱዳን ምስ መወፃኹ ስዑድያ ኣትየ። ኣብ ስዑድያ ኣብ ኣይቲ ከባቢ ሰርሕ ነይረ። ኣብ ርያድ ሓደ ኒው ሆራይዘን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካን ካምፓኒ ኣብኡ ከም ሴልስ ኤግዚኪቲቭ ነይረ። ዳሕራይ እውን ሲኒየር ሴልስ ኤግዚኪቲቭ ኮይነ ምስ ኮርፖሬት ዝሰርሕ ነይረ። ኣብኡ ናይ ኤምሲኤስኢ ዝበሃል ማይክሮሶፍት ሰርቲፋይድ ሲስተም ኢንጂነር ናይ ኔትወርክ ኣፅኒዐ። ኣብኡ ኣብ ትሰርሓሉ ዝነበርኩ ግዜ 3 ዓመት ሰሪሐ። ካብኡ ንሽወደን 2003 ኣትየ ማለት ከም ፕሮጀክት ኮንሳልታንት ኮይነ ሰርሕ ነይረ። መብዛሕትኡ እዚ በዓል ሽመልባ ናብ ሶማል ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዝነበሩ ዘተኮረ ሶማላውያንን ኤርትራውያንን ዝምልከት ፕሮጀክት እዩ ነይሩ። ኣብኡ ከም ፕሮጀክት ኮንሳልታንት ኮይኑኻ ሓደ 2 ዓመትን ገለን ሰሪሐ። ድሕሪ እዩ ምስ ተመለስኩ ግን ወል ናተይ ትካላት ገይረ ኣብ ኮንሳልታንሲን ኣብ ጆብ ሰንተርን ኣተኪረ ሰራሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣብቲ ፖለቲካ ክንኣቱ ማለት ሰብ ብብዝሒ ዝፈልጠ ካብቲ ብፍላይ ካብ ሽወደን ውፃኢ ብፍላይ ብዩቲዩብ ካልእ ቃል ምሕትታት ስለ ዝፈልጠካ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ንጥፈታት ትሳተፍ ኢኻ። ክመልሰካ ኣብ 2010 ወይ 2011 ኣብ ደብረ ዘይቲ ከይድካ ምስቶም ካልኦት ናይ ተቃወምቲ ውድባት እውን ኣብኡ ተሳቲፍካ ነርካ። ኣብኡ ብብዙሕ ኩሉ ግዜ ትዝረብ ነገራት ኣላ ንምርጫ ክትብቀርብ ከምዚ ቦቡኡ ትግራዋይ እዩ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ትዝረብ እያ። እስከ ሕፅር ኣቢል ካብታ ዘጋጠመት ኩነታት ግለፀለይ ሞ ትግራዋይ ምዃንካ ክሓተካ እየ
ወል እንታይ እቲ ነጥቢ? ኣብ ደብረ ዘይቲ ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣይኮነ ናይ መንእስያት ኣኼባ እዩ ነይሩ። ካብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ መንእስያት ተፈላለዩ ሕብረተሰብ ዝውክሉ ተባሂሉ ናብኡ ሓደ ወርክሾፕ ዓይነት ብሬን ስቶርሚንግ መስርሕ ክካየድ ተባሂሉ ናይ ምሁራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፖለቲካውያን ተባሂሉ ይግበር ነይሩ ማዕረ ማዕረዩ ናይ መንእስያት ዝበሃል ተገይሩ ከም ኩሉ መንእሰይ ተዓዲምና ኸድና ማለት እዩ ንዑ ዘዳልዎ ዝነበሩ በዓል መሓሪ ኣብርሃም ዶክተር መሓመድ ኼር ካብ ኖርዌይ መርየም ተጋዳሊት መርየም ነራ እዚኣቶም እቶም ኣጣርነፍቲ ኣዳለውቲ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ዓዲሞም ና ከም ኩሉ ሰብ ተዓዲምና ኸድና ማለት እዩ ሕጂቡ ምስኣተና ነቲ ኣኼባ እንታይ ሽግር ኤርትራ ብኸመይ ክፍታሕ ዝበሃል ዲስካሽንስ ወርክሾፕ ዓይነት እዩ ነይሩ ፎካስ ዲስካሽን ዓይነት
እዩ እዚ ግን መን ይወዲዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋንድ ገይርዎ ኤርትራውያን ግሩፕ ነዚ ኩሉ ሰብ ዓዲሞም የካይድዎ ነይሩ ስለዚ ኣብ ውፍቲ ኣኼባ ናይ 1ሰርተ መዓልቲ ገለ እዩ ነይሩ ዕፅብ እዩ ነይሩ 3ለስተ መዓልቲ 2ልተ መዓልቲ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ተወከልቲ መፅኦም ኣብኡ ናቶም ርእቶ ህቡ ነይሮም ናቶም ተመክሮ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንሶም ብሓባር ዝገበርዎ ገለ ክገልፁ ኣብተን 2ልተ3ለስተ መዓልቲ መፅኦም እቲ ካልእ 7-6 መዓልቲ ግን እንታይ ይሽግርና ዝብል ምልዛብ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ኣኼባ ክጅመር ከሎ እዚ ኣኼባ ብኸመይ መራሕ ምስ ተባሃለ ነቲ ኣኼባ ምምራሕ ዝብል እገለ እገለ ኢሎም ይረቑሑ ሞ ይረቑሑ ንኣነ እቲ ኣኼባ መርሖ ነይረ 1ሰርተ መዓልቲ ሕጂ እቲ 1ሰርተ መዓልቲ ኣኼባ እንዳተመርሐ ከሎ ኣብ መንጎ ከምዚ ፋሒልና ከም ንኸይድ ሲ ወከልቲ ነናይ ዘባና ንምረፅ
ነናይ ዘባና ማለት
በብዓዶኤሮፓ ሚድል ኢስት ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ተወኪሎም ዝመፁ ነሮም ከምኡ ወከልቲ ንግበር ምስ ተባህለ እቲ ናይ ኤውሮጳ ተኣኪቡ ኣብኡ ምርጫ ምስ ገበሩ ኣነ ዝበዝሐ ድምፂ ረክብ ካልኣይ ቢንያም ዝበሃል ተጋዳላይ ዝነበረ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ይረክብ ሳልሳይ ከዓ ዩኤል ዝበሃል ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ይረኽቡ ድምፂ እዩ ሕጂ እዚኣ ክመፁ ከለዎ ኣቐዲሞም ዕዮ ገዛ ሒዞም ዝመፁ ጉርባት ነይሮም ተዋዳዲቦም ንሕና እዚ ኣኼባ ዘካይድዎ ደለዉ እዞም ከምዚ ሃይማኖትን እዞም ከምዚ ኣውራጃን እዮም ዝብል ጠቐነ ነይሩ ብደገ ነዚ ጠቐነ እዚ ከናፍሱ ክብሉ ንሓደ ዘይወዲ ኣውራጅኦም ዝኾኑ እሞ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ንዕኡ ንከምፅዎ መደብ ሒዞም ዝኸዱ ነይሮም ጉጅለታት ሕጂ ሱኻ ድሕረይ ድምፂ ምፂ ካብ ናተይ ዝጎደለ ስለዚ ንዕኡ ቅድሚት ከምፅዎ ስለ ዘለዩ ቀሊል ኮይኑ ነሩ መፅኦም ንዓይ ከምዚ ደሊና ቢንያም ከነምፆ ብከምዚ ክጠቕመናይ ገለኮ ክብሉ ክእሉ ነይሮም እዮ ኣነ እውን ሲ ጥራሕ መሰጋገሪ ስጋዕ ንኸይድ ገለ እዩ እምበር ኣብቲ ፖለቲካ ጥርናፈ ገለ ኣለኹን ተመሊሰስ ዩኒቨርስቲ ክቕፅል ገለ ስለዚ ከምኡ ይብሉ እሞ ሕጂ እንታይ ይብሎ ንዓይ ወላ ሓንቲ ይበሉኒ ከይዶም እንታይ ይብልዎ ነቶም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣብ ነበሩ ካልእ ሲ ናይ ትግራይ ዘርኢ ስለ ዘለዎ ካልእ መሪፅና እንተኸድና ሲ ህዝቢ ይቅበለናን እዩ እሞ ስለዚስ ቢንያም ኢና ደሊናዮ ቢንያም ክመፅእ ይብሉ ንመን ነቶም ተጋሩ ኸይዶም እዮም ካ ክምንብሉ ዋሽዑ እንታይ ይብልዎም ሶ እንታይ ዳ 1ሰርተ መዓልቲ ዳኣ ተኣኼባኹም ብተገራዋይ ከቶም ርሕዎ ቐኒኹም ከምኡ እንተኮይኑ እንታይ ማለትኩም እዩ እዚስ ኤርትራዊ ከምኣኹም ኤርትራዊ ኮይኑ መፅኡ ብዚ ኣኼባ ምሳኹም ቀኒ እዩ ከምዚ ክትብሉስ ልክዕ ኣይኮነን ግን ፀገም የለን ከነዛርበውሉን ንዓይ ፅውዕ ድማ ከምዚ ብሉ ኣለዉ
ግን ንሳቶም ኢድ ነይርዎም ማለት ድዩ
እሶም እንዲኦም ቶም ኣዳለውቲ ናይቲ ኩሉ ዝነበረ
ወን ገዲፎምኹም ነነድሕትኩም ቶም ኤርትራ
እቲ ዲስካሽን ከም እዩ ዳሕራይ ግን ከይደሞም እሶም እቶም ተወከልቲ ሲ ከምዚ ኮይኑ ኢሎም ምስ ከዱ ሽዑ ንዓይኩም እዚ ዳ እሞ እቲ ገዛ እዩ መሪፅኒ ነቲ ገዛ ውርድዎ ከምዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ሲ ካልድ ኣይደለናያን ኢሉ እቲ ሓሳብ ናብኡ ውረድ እቲ ገዛ ሓሳብ ቀይሩ ድሓን ቢንያም እንተይ ኢሉ ኣነ ፀገም የብለይ ኣነ ግን ነቲ ድምፂ ናይቶም ሰባት ባዕለይ ከልግሶን ሕሊፈ ክቦን መስል የብለይ ስለዚ ተደየለ ግን ድሓን ፅቕበበሉ ሞ ምእንቲ ርእሱ ምስ ተመለስና እቲ ጉዳይ ክእለ ይኽእል እዩ ነይረ ሓሳብናተይ ኣጋጣሚ ምስ ተመለስና ኣብ ስድራ ብናተይ ኣጋጣሚ ናይ ሓዳር መፍለላይ ገለ የጋጥም ብሰንኩ ዶ ይኸውን ዓይነት ድሓን ኣነ ክእለ የብል ኣነ ብድሌተይ ገዲፈ የለኹቲ ቦታ እሞ ድሕረይ ዝነበረ ቢንያም እቶ ምስ በልኩ ትሳልሳይ ዝነበረ እዩ ኤልካ ኖ ቢንያም ህግደፍ እዩ ቢንያም ኣይንኣምኖን ኢና ኣነ ከዓ እትደለኒ ዋዕዋዕ ዋዕዋዕ ፋሕፋሕ ፋሕፋሕ ብትንትናትዎ ማለት እዩ ሽዑ ስለዚ እዚ መጀመርያ ግን ከምኡ መበሊኦም ንቢንያም ንምምፃ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ዳሕራይ ግን ብዓብኡ ከዓ ስዩቲ መዛረብ ክኸውን ዘለዎ ብሕጂ እውን ክንዛረበሉ ዘለና እንታይ እዩ እስኻ መን እዩ ንሓደ ሰብ ዜግነት ዝህብ ዝኽልክል
ኣብዚ ግን እንታይ ተሰሚዐካ ማለት ብዙሕ ግዜ ላዓሊ እዩ ካልእ ዓብዱ ትግራዋይ እዩ ኣቦብኡ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ስኒ ኤርትራ ወኪሉ ክዛረባ ኣይግባአን እዩ ኣብዚ ቅርብ ግዜ እውን ክሰምዖ ነረ ብዩቲብ ኣብ ገሊኡ ዝዛረብዎ ዝነበሩ መን ብዛዕባ ኤርትራ ፍለጥ ኢልዎ እዩ እሱ ናይ ትግራይ እዩ ዘይገብር ዝብል ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ተሰሚዐ እንታይ ስማዕካ ኣብዚ ንዓኻ ዘውልቂ
أنا حجي نعو حليفه أنت زي كيد زنوي حمتاز بول كويسة بزيستو على النجار على بيرترا سنتايو أبوي ولد أب كم حدا أي كان نايت هاجر غير كاتقول تام تونكا تقرأوا إنهم زي حبو بعل إسياس بعل حجوز كشاية معنا كلوت كاتوم أبتو الدب أنا يحمرت على لوز بول كها عش حد أزي ما عش حد فولتهم نزوم كلهم زيهم بيرترا وإنهم تقول كلهم تونكا تايتي خمرد مرد أتخرر مع لوز بول أنا حد سمت إن عها بينه بينت قليم دي خاص ولا قيح قبلك خلي تقليم دي خا سب دي خا خريستيان دي خا إيلوس نزي أمر جاخبك يا بولون طي مالتي إرتراو دي خالد إثيوبياوي موي شو ودنا خاوس خلو إرتراو شو ودنا وني خبل نحنياتو إرتراو خينس كم إرتراوي إرتراو زي قنات وسيدس إرتراو هاقراو أقول قلت كقبر كيدس أبكار نشي ممهر نيري تغبر اغبر نيار نزدا ممر كوين لا تغبر كيدو كارنيش تمهارو ينديم ممر قال دولن دول دلو بسد زلو ودك كارنيش منديم زيم تا تغبر كيدا هاغرا اقول قلدا تغبين اتي زيغن زهبن زهبن ماني حدا قالاي تاي ارتراو دي خاطغراو انت لك حدث كلتي تاي لي انت حولني ارتراو دي خاصو ارتراو دي خا ايتيوبيا ارتراو دي خا كان نيجيريا و كينيا و خبلن زيغنتيس زيغنته ارتراو يا خولي قد مش ودنا هو مهاني مالتي اوكي تملي سمتي خا تقراوي دي خا عفار تقراوي دي خا ساهو تقراوي دي خا قلق بلا نخيلي انا تقراوي يا خولي سلامتاي ناي تقراي زر زلو ولا عاد سلا زل لانه مغاني ارترا تسو ابي ارترا تترف هم زبل ورقه كمان ذهبوا مالتي سلازي انا سي ارترا ونخو خون كبل مو بقول ناي سدراي دي خقدف دلن ويست حزبي كابي متي بزي قدس حق نايت هاجر زيغا انت غيركا كلات كا زيغا خايلو خرمدلو ناتي قالسي سبات نعيد امون تايبر كيت ولا حنت كو يبركوت نبعل ولدي نبعل ابوي ولداب نبعل ماليا زي بولم قالو تسوو ابي ارترا توليدم سلاز عبيو ني ارترا تسوو تغارو نزيوم ارتراون نتكت كل كل ما يتخلني بنصارو خا ابي ايتيوبيا خاص تسوو خا خوم ارتراويان قولو نت قال سامينم تلو مالتي سلاز انا نزي سلاز حلفكو انا خابز خونه بوليتيكا صفحي قال خا اتو سلاز يحسب كم سبكن غازيتنيا خوي نبت هاجر سرح نيره ني ارتراو طرح زفكت ارتراو باسبورت خن تدخل سبالني اذ حق تغيرو ناي تگراي موبقول زلو وسب ارتراو ايكونني تتواهيلو بوقع خرك بيات هذه قلت يتقم يله
كتا كتب اللي سمعك يا بغالي تگرينيا ارتراو زبالي لن تگراو ارتراو يزلو كتب لي خامون تاي مالتي
اسو انا يكون كوني لي اسو انتي اماني السهل ناي تاريخ مهوري كيلا ناي كون قات تگرينيا ناي تاريخ مخ يلي ود سبع انقلن عمد بعلت ناي عدمه بعلت صقاي ابقل قاطا مصحفو اب حنت عالم غليص ونيرو تگرينيا زبال بيهر اي نبرن اي فلتني يلو لازم ناي تاريخ مهوري خازي ازي
حزب بينا بيرترا حد كابتي كابتم تشعته تا يلوم تبيلوم زلو تغرينيا
ماني وسينوم زم تشعت
تزرلو منغست
لازم منغست دي دوسن مونزي ناي حد حبره حسب ايدنتيتي منغستي يكون اندوسن انثروبولوجيست خيلاتا تصنيعم زم صوي امانيل سالب زغولو صن تايلنيرو كلت سيف زحازو شرط زغور سبا تاريخ موصو ويزم عفار موصو لو بالنيريلو كلت حنا حنس قد زغورو حبشا موصو ولا ويزم حبشا صوت موصو لو يداد بالنيرنبر ويزم كلت تغرينيا صوت موصو لو زبال سمي ايفلت نيلي زغول صنيرو
شلز حبشا يزبال مالدي تغرينيا تزارابي
اسو انتاي ديخ موصو ما مچرش حجي ني بوليتيكا خطعم تباهيل زتغبرنبر انتاي خات قصر صغ عفارنا ايتيوبيان عفارنا ايرترا عفار يخلتي تقام يبولون زي قلنات قلنات تيتيبيا ويتييد حجي تاشي قلت ما تزال لانتا يعني أبكال أرستطوة زدنا يعمبر كخبرها قدنا قداسي سلزغونا ندحر حجون مردعتها سوات كرم سلزلو أمن النتات أبوزوح معك أنيتات يمزغ موطان يكون كنت بلون دلو ما تصنع تزم تحفز تصنع قوقت محجي غريبية النوركي السون تايو السغة بينا أب هاي ما نتاو من النتكا مس أب قبص زلو أرتودوكس أماني ألكسندريا مسؤ تقرب كاب مساي أنا خا مس أب باكستان زول الإسلامي مسوق قرب كابها أب هاي بانة تاو من النت أب بهلاو من النت أب إرترا زول أب أكلك زاي زول حبرت سب أب سرايا زول حبرت سب مس تقرأي قرب أب بهلاو من النت كم مس باركا زول أب هاجراو من النت وجن مس تود هاجر ود باركا يقرب ናሽናል ኣይደንቲቲ ስለዚ ናሽናል ኣይደንቲቲ ኮምፕሮማይዝ ጌርካ ኣብቲ ካልቸራል ኣይደንቲቲ ሬሊጅስ ኣይደንቲቲ ፎከስ ተጌርካ ኣብዚ ኣትና ዘለና ሽግር ክወቶ እዩ እዚ ዘጋጠመ ናይ ኣጋዝያን ዶ ብድሕሪኡ ዶ ገለ ዝፈጠሮ ስምዒታት እሱ ሕጂ ሽግር ዝኾኑ ዘሎ ሰብ እንታይ ክቐድም ዘለዎ ሃገራዊ መንነት ዲቐድም ከሉ ዘለዎ ሃይማኖታዊ መንነቱ ዲቐድም ዘለዎ ባህላዊ መንነቱ ዲቐድም ዘለዎ ብባህላዊ መንነቱን ሃይማኖታዊ መንነቱን ቀዳምነት ዝሓሊ ሰብ ሃገራዊ መንነቱ ኮምፕሮማይዝ ክገብሮ እዩ ሃገራዊ መንነቱ እቲ ዝዓበየ ሽፋን ገይሩ እንተኸይዱ ግን ባህላዊ መንነቱ ሕጅብ ዓፋር ኣዮም ነፃነት ኣለዎ መስቶም ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ኣብ ባህላዊ መንነቶም ሃይማኖታዊ መንነቶም ዋላ ሓንቲ ስክፍታ ብሎምን
ኣብዚ እንታይ ክፍጠር ዘሎ ማለሲ እቲ ጉዳይ ከዓ ቁርብ ንኻልኣትዎ እንዳግፍሐ እዩ ዝኸይ ዘሎ ይመስል ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ማለት ምርሓሓቂ ኢካ ትርኢ ዘለካ ናብ ሓደ ክመዝመፀሉ መገዲ ከንታይ ሕፅር ኣቢልከ
እወ እቲ ዝዓበየ እንታይ እዩ ሃገራዊ መንነት ኣብ ሕቶ ምልክት ይኣትሎ ሃይማኖታውን ባህላውን መንነት ልዕልዩ ሰረት ይወሃቦ ኣሎ ነዚ ጠንቁ እንታይ ንኩሉ ነዚ ዲቪዥን ዘምፀ እቲ ናይ ኣጋዝያን ዝብል ነገር ገኒኑ ምስ መፀ እሞ ከዓ ብጌጋ ዝርዮ ኣነ ድግምግሞ ብናተይ ኣፍልጦ ተስፋፅን ነዚ ጉዳይ ዝሒዙ ንትግራይ ምስ ከደ ኣብ ትግራይ ዝረከቦም ጉጅለ ነቶም ወግዓውያን ናይ ሕወሓት ተወከልቲ ይኮነን ናይ መንግስቲ ዝነበሩ ይኮነን ካብ ሕወሓት ዝወፀ እቲ ጀነራል ተክለ ገለ ዝበሃል እንደገና ከዓ ካልኦት ብዙሓት ከምኡ ዓይነት ርእቶ ዘለዎም ረኪቡ እዚ ወግዓዊ ናይ ኣጋዝያን ምንቅስቃስ ወግዓዊ ኣንጻር ነቲ ሕወሓት ደው ዝበለሉ ምዃኑ ግን ኣብ ጉባኤኦም እውን ገሊፆም ነሮም ሕወሓት ሰብ ነዚኣ ፈልዩ እቶም ሰባት ምስኡ ዝተራኸቡን ገለን ክንዲ ዝገብር ንብምልኦም ተጋሩ ንናይ ኣጋዝያን ሓሳብ ይድጉፍ ዮም ኢሉ ስጋኣት ዝተፈጠረ ሰብ እንታይ ጀሚሩ ሽዑ ካታጎሪካሊ እዞም ሰባት እዚኦም ኣጋዝያን ኢሎም እሞ ከዓ እቲ ተስፋፅን ዲካ ትብሎመን ከዓ እዮም ኣብ ፎርኖይዶ እቱ ብፎርኖይድ ይጅምር ብፎርኖይዶ ውድእ ዘረብኡ ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ሰብ ኢንዶርስ እንተገይሮም እሞ እዞም ሰባት እዚኦም ካታጎሪካሊ ብሃይማኖት እናፀልኡናዮም ስለዚ እዚኦም ንህላወና ስጋኣት እዮም ኢሉ ክሓስብ ባህርያዊ ታጌጋ ግን ኣብያ መን እዮም ቶም ከምኡ ዝሓስቡ ንፅል ኣቢልካ ንዕኦም ርኢኻ ከድካ ነቲ ከምኡ ደይ ሓስብ ኣማኒ ክርስትና ወዲ ሃገርካን ዘይወዲ ሃገርካ ንዕኡ ስቲል ንበረሓ ናኣፍሮም ብሚዶ ከይትምሽጥ ሓሊኻ ክንዲ ዝኽየድ ብዙሕ ሽግር እዛ ጥራሕ ኣይኮነት ሕጂ እንታይ ትፍጠር ኣላ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እዩ ሓደጋና ንዓና ዝብሉ ተቃወምቲ ናይ ሕወሓት ዝኾኑ ብትግራይ ዘለዉ ኣለዉ ኣካላት እሳቶም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ንብምልኦም ተጋሩ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ኢልካ እተኸድካ ወል ብውሑዳት ንብዙሓት ፀላእቲ ምፍጣር ይኸየድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ተሓሳስባ ተደ ኣርምካዮ ፀላእቲ እንዳብዛሕከካ ትኸይድ ነቲ ንሕና ንስኹምን ሕጅታይ ድብል ዘሎ ኳነ ተስፋፅን ምስናቱ ጉጅለ ከምኡ ተኢሉ ፀገም የለን ንሶም ከምኡ ይእመኑ ምስ ተስፋፅን ክኸዱ ዘይግብኦም ነቲ ሓሳብ ዘይድግፉ ብዙሓት ኣመንቲ ክርስትና ግን ከመይ ጌርካ ናብኡ ትደፍኦም ኣመንቲ እስልምና እውን ከምኡ ነቲ ዝበሃል ዝነበረ ባህላ ዘይድግፉ ክንዲ ብሓባር ኮንካ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ከም ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእትወካ ኣጀንዳ ክንዲ ንኩሉ ብሓባር ትቃለሶ ፖላራይዝድ እንዳኾንካ እተኸድካ ነቲ ዘበገስዎ ኣጀንዳ ግዳይ ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፖላራይዜሽን ሕጂ ሃይማኖታዊ ፖላራይዜሽን ፈጢሩ እዩ ናይ ዞባ ናይ ኣውራጃ ፖላራይዜሽን ፈጢሩ እዩ እስኹም ባ ደቂ እንታይ ዶ ደንቢያዶ ገለ እስኹም ባ ተጋሩ እስኹም ባ ከምዚ እስኹም ባ እንዳበልካ ዝኸይድ ዘሎ ዘረባ ኣበይ ጠር ዝበፅሓ ኣሎ ትሪኦ ኣለካ ስለዚ ነዚ ክእረም እንተኮይኑ ናተይ እምነት እንታይ እዩ እቶም ስቕ ኢሎም ዘለዉ ምሁራት ኤርትራውያን ክባረበሩ ኣሎ
ክብራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዚ ብቐጻሊ ንገብሮ ዘለና ዓላል ምስ ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ኣይተወደን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ክቐርብ እዩ ኣብቲ መደብ ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘለዎ ፅልዋ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ከምኡውን ብዛዕባ ዘሎ ምንቅስቃሳት መንእሰያት ከም ብርጌድ ንሓመዱን ካልእ ዝኣመሰሉን ሕቶታት መልሓቲትና ኣለና ካልድ ዓብዱ መሊስልና ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ይራኽበና ኩብራ ሰማዕትና መደብና ግን ኣይተወደአን ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ ሰልስን ረብዑን ካብ ዝተረዩ ዓበይቲ ዜናታት ፀሚቕና ነቕርበሉ እዩ ናብ ከብለኩም
ፈደራላዊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝኾነ ካብ ምውንዛፍ ኣባልነት ሰነተር ፋጢማ ፐይማን ዝለዓል ኣሉጣዊ ግብረ መልሲ ኣድመፅቲ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ከቢድ ዋጋ ከኽፍለና እዩ ንዝብል ስጋኣት የብለይን ኢሉ ሎሚ ንጎ ሓምለ 2 ኣብ ካምቢራ ዝተኻየደ ኣኼባ ኮከስ ሰልፍ ሌበር ወይዘሪት ፐይማን ብዛዕባ ሃገርነት ፍልስጥኤም ዝተኻየደ ምሃብ ድምፂ መርገፂ ሰልፋ ዕሽሽ ብምባል ኣንጻሩ ብምድማፃን ደጊማ ከምኡ ክትገብር ከም እትኽእልን ምዝራባን ክትውንዘፍ ዝተወስደ ውሳነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ዝድግፍ እማመ ብምሉእ ድምፂ ተሰማሚዑ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ጋዜጣ ዚ ኣውስትሬልያን ሓደ እስላማዊ ድምፂ ወይ እስላሚክ ቮት ዝተባሃለ እስላማዊ ማሕበር ኣብቶም ወከልቲ ኣባላት ሰልፊ ሌበርን ብዙሕ ቁፅሪ ህዝበ ሙስሊም ዘለዎምን ኣብ ሲድኒን ሜልበርንን ዝርከቡ ወናብር ዝወዳደሩ ሕፅያት ይደሊ ከም ዘሎ ምግላፁ ድሕሪ ምፅብጻቡ እዩ። ሚኒስተር ፋይናንስ ከይቲ ጋላሃር ግን ዝመፅእ ምርጫ ካብ ፀገማት ማእከላይ ምብራቅ ወፃኢ ብዝኾኑ ዛዕባታት እዩ ድምፂ ዝወሃበሉ ክትብል ገሊጻ። ሰልፊ ግሪንስ እገዳ ሰደድ ህያው ኣባጊዕ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክትግበሩ መፀዋዕት ኣቕሪቡ። ነዚ ንግዲ ዝእግድ እማመ መንግስቲ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ሰነት ዝሓለፈ ሶኒ ባዕቲ ሓምለ ድሕሪ ምስዳቑ ካብ ዝመፅእ ጉንበት 228 ንንዮ ሰደድ ህያው ኣባጊዕ ብባሕሪ ክእገዱ እዮም። ሰነተር ሰልፊ ግሪንስ ዶሪንዳ ኮክስ ድሕነት እንስሳታት እዞም እገዳታት ክቀላጠፉ ይጠልብ ክትብል ገሊጻ። እቲ እማመ ብብዝሒ ካብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝኾኑ ደገፍቲ ናይቲ ንግዲ ዘካየድዎም ናይ መወዳእታ ሰዓት ምሕፅንታታትን ጎስጓሳትን ሰጊሩ እዩ ኣብ ሰነት ዝጸደቐ። ሓደ 14 ዓመት ዝዕድሚ ወዲ ብምኽንያት መውጋእቲ ካራ ኣብ ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ወለዲ ኣጠቓቕማ ኢንተርነትን ማሕበራዊ መድረኻት ወይ ሶሻል ሚድያን ደቆም ክከታተሉ ሓድሽ መፅዋዕታ ይቕርቡ ኣለዉ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ሎሚ ሶሉስ ንግሆ ሰዓ 8 ፍረቓን እዩ ኣብ ውሽጢ ከባቢ ሲድኒ መንበሪ ከባቢ ካምበርዳውን ዝርከብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ዝተፀውዑ ሓደ ወዲ 22 ዓመት ብመውጋእቲ ካራ ቆሲሉ ጸኒሕዎም ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ይርከብ። እቲ ወዲ 14 ዓመት ግን ሓፂር ግዜ ድሕሪቲ መውጋእቲ ተታሒዙ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ሓቢሮም ኣለዉ። ትካላት መራኸቢታት ቴሌስትራን ኦፕተስን ጉግል ሶፍትዌር ኣብተን ዝሸጥወን ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናቶም ወይ ሞባይላቶም ኣቐዲሞም ብምፅዓኖም ካብ ጉግል ዝቕበልዎ ዝነበሩ ክፍሊት ድሕሪ ደጊም ኣይክረኽቡን እዮም። ቴሌስትራን ኦፕተስን ኣብ ኩለን እተን ብውሕዱ ካብ 217 ንንዮው ዝሸጥወን ኣንድሮይድ ሞባይላቶም እቲ መበገሲ ሓበሬታ መድለይ ወይ ሰርች ኢንጂን ጉግል ከም ዝኸውን ገይሮሞ እዮም። ብመሰረት ሓደ ዝተኻየደ ምርመራ ክልቲኦም ካብቲ ጉግል ዝረኽቦ ኣታዊ ካብ መወዓውዒ ገለ ግናዕ ተቐቢሎም። እቲ ውዕል ዝተፈድሐ ብውድድራት ዕዳጋን ሸመትን ዝከታተል ኣውስትራልያን ኮምፒቲሽን ኤን ኮንስመር ኮሚሽን ኮይኑ እዚ ኮሚሽን እዚ ተግባር ቴሌስትራን ኦፕተስን ጸረ ምውድዳር ዕዳጋ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘለዎን ካልኦት ኣገልግሎት ምድላይ ሓበሬታ ዝህቡ ሶፍትዌራት ከኣ ሰባት ከይጥቀምሎም ክዕንቅፁ ከም ዝኽእሉን ኣጠንቂቕዎም። ጉግል ብመጠንቀቕታ ናይዚ ኮሚሽን ከም ዝተገረመ ብምግላጽ ምስ ቴሌስትራን ኦፕተስን ዘለዎም ውዕል ጸረ ምውድዳር ኢሎም ከምዘይሓስብዎ ገሊፆም። እቲ ኮሚሽን መደምደምታ ውፅኢት ምርምራው ዝመጽእ መጋቢት ከቕርብ እዩ።
ሓደ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዓል ስልጣን ኣብቲ እስራኤል ብጅምላ ህዝቢ ካብታ ከተማ ክወፅእ ዝኣዘዘሉ ደቡባዊ ቃዛ ዝርከብ ከባቢ 250,000 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝነብሩ ገሊፁ። ሰራዊት እስራኤል ንፍልስጥኤማውያን ካብ መብዛሕትኡ ካሃን ዩንስ ክጉዕዙ ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ወታደራት ናብቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ቃዛ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከውርዱ ከም ዝኽእሉ ዝሕብር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ኣቐድም ኣቢሎም ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ብዙሕ ዕንወት ወሪዱ እዩ። ተወካሊ ህዝቢ ኣሜሪካ ሎይድ ዶግ ድሕሪ ድኹም ናይ ክትዕ ብቕዓት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ክስሕብ ዝፀውዐ ናይ መጀመርያ ኣባል ኮንግረስ ዲሞክራት ኮይኑ ኣሎ። ዶናልድ ዶግደት ነቲ ባይደን ለውጢ ዘምፀአ ናይ መጀመርታ እዋን ስልጣን እቲ ፕረዚደንት እኳ እንተነኣደ ኣብ 5 ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ንዶናልድ ትራምፕ ዝስዕር ካልእ ኣባል ሰልፊ ክውከል ኣለዎ ኢሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ዲሞክራትስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ጆ ባይደን ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ንምግጣም ዘለዎ ብቕዓት የሻቅሎም ኣሎ። ካብ ቱርኪ ብዝቐረበ ዕድመ መሰረት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታይ ኣፅቀ ስላሴን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኻዊ ምትሕብባርን ሶማልያ ኣሕመድ ሞሊምን ኣብ ኣንካራ ብንፅል ድሕሪ ምዝታዮም ሓበራዊ መግለፂ ሂቦም። እቶም ሚኒስትራት ፍልልያት ሃገራቶም ብክልቲአን ወገናት ተቐባልነት ብዘለዎ መቓን ንምፍታሕ ኣብ ዝሕግዙ ኩነታት ከም ዝተዘራረቡ ኣብቲ ሓበራዊ መግለፂ ጠቒሶም። ኣብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ዘማእከሎ ዝርርብ ዝተረኽቡ ቡ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ቁሉዕ ምሕዝነታውን ንቅድሚት ዝጥምትን ዘተ ከም ዘካይዱ ተሓቢሩ። ብዘንግቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ዝኸተመቶ ስምምዓፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ምስሓብ ተፀሚደን ዘለዋ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎአን ዝተፈጥረ ወጥሪ ንምህዳእ ንፈለማ እዋንን ብቐጥታ ተራኺበን ዘለዋ ፖሊስ ኬንያ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ዘካየድዎ ዘሎ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ተኪሶም ብሰንክቲ ሓድሽ ዘይምርግጋእ ኣብ ማእከልታ ከተማ ብዙሓት ትካላት ንግዲ ተዓፅን ይርከባ ኣብ ሞምባሳን ኪስሙን ዝርከብዎም ካልኦት ከተማታት እውን ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ወፂኦም ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለው እቲ ኣንጻር ኣካታዕ እማመ ፋይናንስ ዝካየድ ተቃውሞ ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ዝጅምራት ሒዙ 39 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ከም ተቐትሉ ጉጅለታት ተጣበቀ ቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ነቲ ዝቐረበ ወሰኽ ግብሪ ክስሕብ እኳ እንተተገደደ እቲ ተቃውሞ ግን ናብ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝቐርብ ፀውዒታትን ኣንጻር ጭካነ ፖሊስ ዝገልፅ ቁጥዐን ተቐይሩ ይርከብ ኣብ ናይሮቢ 17 ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣብ ካልእ ከባቢታት ተሃገር ድማ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ኮሚሽን ትማሊ ሶኒ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ካብዚ ወፃኢ 361 ዝተጎድኡ 32 ዝተሰወሩ ከምኡን 627 ማእሰርቲ ከም ዘጋጠሞም ውን ይጥቀስ። ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ጸብጻብ ጥዕና ኩዊንስላንድ ኦምብድስማን ከም ዝሓበሩ ሓደ ውሃብ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብማይ ዝቁፀሩ ቆልዑ ከም ዝወለደ ድሕሪ ምርጋፁ እዚ ካብ ሓደ ስድራ ዝኾኑ በቲ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ ተወሊዶም ከይኮም ተሰጊኡ ኣብ ትካላት መፍረት ቴክኖሎጂታት ግዛኣት ዝተገብረ ምርመራ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ስርዓት ክርክር ከም ትረአየን ኣብ ሓደ መፃምዲ ሰብ ሓዳር እውን ጉጉይ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ከም ተቐበሉ ገሊፆም ኣብ ማእከላይ ቪክቶርያ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዊ ብዙሕ ከይፀንሐ ምማቱ ፖሊስ ቪክቶርያ ምርመራ ይገብር ኣሎ ሰልፍ ለበር ብሪጣንያ ነቲ ን14 ዓመት ብኣቃውማዊ መንግስቲ ተባሒቱ ፀንሐ ስልጣን ክስዕሮ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ተሓከምትን ሰብ ሙያ ጥዕናን መጥቃዕቲ ፈፂሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሳልሳይ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ምውፅኡ ብብዙሓት ማዕከናት ዓለም ታሪኻዊ ፍጻሜ ምዃኑ ይፅብፀብ ኣሎ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ወዲእና ኣለና ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ብካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብ ንዝመደብ ቤን ሰመረ